Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija tagħna ta' Radio Lauretana nilqgħukom għall-programm ieħor Kappelli Maltin flimkien ma' Rodrik Busuttil u llum ukoll f'din il-għodwa ta' sibt lejt Rodrik qiegħed magħna biex għal dawn it-30 minuta li ġejjin nitkellmu dwar dan iż-żmien ukoll b'rabta mal-kappelli li għandna mifruxa f'Malta u f'Għawdex. Rodrik, l-għodwa t-tajba u grazzi li għattilet darba f'din l-iskeda qiegħed magħna biex tagħtina taqsam magħna tarif illi jkun dejjem ta' interess għas-semmija tagħna.
Nsellim lek li għalija u nsellim l-semmija kollha l-għura tagħna.
Kif għedna u xek illum huwa sibt lejt?
Sibt lejt issa għad silġma' kbira, illum kif nafu t-nies kienu marwin u jistennew għall-funzjoni tal-lejla, infatt min għandu il-verità ġimgħa kbira bħallum ikun ħabbat sew biex iżarma kollox, biex imbagħad anke l-Knisja tisma' semmejna li kien qed il-Kruzjola hawn minn anke l-Kruz Wet. Illum tiż-żarma ħafna sal-lejla ovvjament jippreparaw biex tiġi ċelebrata l-ikbar festa li tiġi kemm sew ngħid l-għajt il-kbir. Min ikun imdaħħal f'dawn il-knejjes l-armar tal-knejjes dal-jum jkien imħabbat mhux ħażin.
Kollu biċċa xogħol,
ja? Dan l-iskola. Tagħmel l-ingrazzjon għax-xogħol kbir li għamlu matul dawn il-ġranet. Issa biex aħna nkomplu fejn ħallejna l-aħħar darba fejn konna naqsna anke ta' informazzjoni fuq tradizzjonijiet marbuta mar-randa għandu l-ġimgħa kbira. Issa anke kif kien jiġi ċċelebrat l-għid il-kbir fil-passat kien differenti mhux ħafna ma hemm affarijiet differenti kif kienu minn li għandna llum. Per eżempju, it-tisra l-klora dik hija l-iktar funzjoni importanti għall-Knisja. Kif nafu l-lejla tibda l-funzjoni fl-għaxija, qabel din il-funzjoni kienet issir is-sibt fil-għodu. U kienet tibda bit-tberik tal-blandun dik ix-xema kbira, li speċi tfisser hawnhekk ta' Kristu, u mbagħad kienet titkanta bil-kanta li kienet tuja tal-qaddisin. U mbagħad ma daqta l-glorja ovvjament nafu l-nifel dal-jumej kienu siktu, ukoll nasimha ċċuqlajta, u mbagħad jinsema ddoqq id-daqq tal-glorja, id-daqq sabiħ li speċi jixed il-qawm mill-imwiet ta' Kristu. Ta' kif żmien kien hemm tradizzjoni kif idoqqu l-glorja n-nifel, kienu jgħidu t-tfal biex joħorġu jiġru barra, għax kien hemm min ngħid kien qed iżwajdu li t-tfal meta joħorġu jiġru barra kienu jibru fil-glorja, kien toħroġ tiġri. Speċi kienet it-tfal ikompru jikbru l-żruf ta' saħħithom. Issa il-glorja kienet tuq ukoll qabel is-sitt fil-għodu. Mbagħad wara il-Papa fl-1955 kien irid li din il-funzjoni tiġi mmexxija fil-għaxija kif għadha sal-lum. Qabel il-funzjoni tkun fil-għodu, forsi għandna semmija tagħna li għadhom jiftakruha, forsi speċjalment is-semmija anzjani. Il-funzjoni kien tistir fil-għodu. Issa mbagħad għandek ukoll marbuta mal-glorja il-proċessjonijiet tal-irxorxt. Issa il-proċessjonijiet tal-irxorxt jidher li kienu bdew mill-Griegi. Il-Griegi għandhom tradizzjoni qawwija tal-irxorxt. L-ħarba semmejna l-Ispanja l-Aragoniżi anke mill-Qallija tradizzjoni tal-ġimgħa kbira. Minn ħra l-Griegi, papassar l-Griegi fil-Birgu, kien u kważi li kien beda dawr il-proċessjoni tferriħa ta' Kristu Rxoċt. Issa, fil-antik, dan il-proċessjoni kien toħroġ fl-axija. s-sitt flasġija bil-lej jew fil-ħodu kmina ħafna, l-bil-ħat fil-ħodu ħafna. Kunu porċessjoni t-twal, porċessjoni t-twal ħafna, daw il-porċessjoni t-idja li kunu b'dew l-ura sa' 18 seklu, għazuna l-ura. Kif għadna, daw kunu porċessjoni t-twal ħafna, umbad b'dew jiġu irregolati. Jider li kien l-isqof Vincenzo Rovi Labini li kien insista li daw il-porċessjoni ma jibqawx isiru s-sitt flasġija u jiġew trasferiti għal-ħat. Fil-ħodu. Issa kien hemm ukoll diversi drawiet fosthom li minn għadhom popolari anke fil-Greċja u f'ċipru. Illi kienu hija jgħallu l-bajt, jiġifieri l-bajt molli u mbagħad kienu jisbgħuh kulur tal-ħeru. U jissejku li din it-tradizzjoni tal-bajt tal-ajt jafqa' għandha wkoll ħarġet minn hemm. Għax illum naraw għandha wkoll ħafna l-bajt tal-ajt.
L-lum dik saret donna xi ħaġa marbuta ħafna ma' lejt il-bajt għalejt.
Da' sekku. Issa ovvjament għandek ukoll il-purċessjonijiet bit-tristur xogħol. Issa dawn Malta għandek diversi parroċċi, l-ewwel kienu bdew f'ċertu parroċċi kien fil-Kottonera għandek il-purċessjoni ta' Borna hija popolari ħafna. Hemm jattendu għalha ħafna nies. Għandek ukoll lokalijiet oħrajn f'Malta għawda, speċjalment se jisiru il-purċessjoni tal-ġimgħa kbira. Imma daw kienu joħorġu kif għandna qabel kienu joħorġu f'mieni fil-ħodu. Wara daw bdew isiru iktar tard, joħorġu xi tisa jew daqs iktar tard. Kif semmina wkoll anke ġilimitat il-ħin. Ġilimitat il-ħin fil-fatt kien il-Gvernatur Ingliż Sir Thomas Maitland li kien introġa klawżola biex tirregola kemm iddum din il-poċessjoni għax kien qed iddum sjazza barra. Ovvjament għandek dak il-ġirijiet tradizzjonali bl-istatwa, ġiri kien minn ċitenti, ovvjament tiftar ma ħajtum barra, ktar għandek minn daw il-ġirijiet, ġiri waqaw bih, waġġaw nies, jew anka l-istatwa stess, kien minnom ġetilom anka ħsara. Illum, il-purċessjoni saru ħafna iktar popolari. Qabel kienu iktar forsi limitati għal ċertu postijiet, illum sajt għandek Malta kollha. Anka minn m'għandux il-far tal-ġimgħa kbira. Għandek ukoll purċessjoni ta' hawn minnhom tisiru anka flaxija, ħadd flaxija, hemm ukoll purċessjonijiet illi apparti mill-Knisja anke joħorġu minn xi soċjetà mużikali tal-banda, ovvjament l-ikbar festa tal-Knisja. Ġifieri hija sabiħa li jkollok il-purċessjoni tar-Rixxorxt. Imma forsi llum saret li għandna wis. Għax qabel kellek dawk il-ftit li kienu popolari, kienu ħafna ħafna li sal-jom, illum għandek furra beltu raħal. Jew għal xi ħaġa ħaġa sabiħa. Mhux qegħdin niċċelebraw din il-festa kbira.
Kif qed tgħid int vera anke bi m'għandux l-istatwi tal-ġimgħa l-kbira xorta għandu l-istatwa ta' l-Irxoxt li kif qed int jew il-ħadd fil-ħodu jew il-ħadd fil-għaxija mbagħad toħroġ xorta purċissjoni.
Ekku. Issa anka kif jiżejjel l-irxoxt, normalment fil-bidu ovvjament il-kavalleri hemm ukoll kif dejjem taw spinta din il-proċessjoni, il-kavalleri kienet ordni reliġjuża. Allora, l-iktar antiki kuna nsibuhom illi l-irxoxt irxox kien ikollu standard bil-bandiera tal-ordni, dik il-serpa bjat fuq sfond aħmar. Anka Malta għandna diversi li għandhom din il-bandiera daħl standard tal-ordni. Wara kif ġew il-Franċiżi biex isom ma jurtawx lill-Franċiżi, għax pers li l-Franċiżi u l-kafader ħanċi nuħbib, din il-bandiera, ovvjament ukoll il-bandiera tar-reġjon, il-bandiera ħamra isfond tabjat, imma wkoll kienet marbuta mal-ordni ta' San Ġwan. Mbagħad dik inneħħiet għal xi żmien u bdiet tinsa l-Palma. Il-Palma is-simbolu tar-rebħa. Illum però għandna diversi parroċċi tiġi f'moħħ tal-Belt, manka taħal-qormi u diversi oħrajn illi għandhom Kristu Sorxorx għadu bil-bandiera tal-reġjon fidejh. F'għawdex ma nafx naf isiru l-istess ammont ta' proċessjonijiet u nafsu wkoll ma' popolari l-asmu ma' Malta.
Eżatt, iva, pratikament kif qed inti hawn ħafna hemm proċessjonijiet ta' l-irxoxt u hemm magħhom iġibu qisu dik kif insejħilha l-allegrija il-ferħ li issa qed niċċelebraw l-ikbar festa tal-Knisja lejt il-kbir.
Ekku, Ovvjament mal-proċessor għandek ukoll dak il-valzi, jgħidaw il-panti doqgħu l-valzi, jieħdu post il-marċi funebri li daqgħu il-bieraħ, għandek ukoll tber tal-figolli, tfal normalment fil-proċessjoni f'xi hemm minnha jitqiegħ u il-kappellan jirraċċupet ibieraħ ukoll il-figolli. Kollha tradizzjoni ħelwin li wieħed inbidlu u imma għadhom mal. Lajt il-kbira festa sabiħ ħafna, ħafna drabi ikun temp sabiħ, nisperaw li għada ikun temp sabiħ, ħalli wkoll qed tkun jista' jżawdi din għall-festa sabiħa.
Anke rigward l-istatwi stess, ġifiri ħafna minnhom ikollhom figura waħda biss, imma hawn min għandu iktar minn figura waħda wkoll fuq l-istatwa tal-irxox.
Ekku, pereżempju, eħel. Hawn minnhom anke jtruwanka soldati, pereżempju, ta' Bormla, waħda mill-antiki, tar-Rabat ta' Malta, hemm ukoll għandek is-suldati anke kuntant jitwal xi anġlu wkoll. Ma fari, non ti kontar karta festa, non ti kinti ħati ġribjon, wieħed ma rridx ħafna toqol.
Eżgura xejn kellha.
Ma tantx għafet. Numa nkata jeni għam, sfortunatament ġieli ikun hemm xi inċidenti. Ġieli wieħed jaġġiot attent għax wieħed jekk jaqab xi statwa jaħweġġa serjament. Imma hija tradizzjoni sabiħa li inti għandek nies irraffjar ikun ħarġin. L-importanti li wieħed ma jodromx fin-nofs, tkun ta' fġi Alġerija importanti wieħed huwa rrat nara. Ħalli ma jtellefhomx, ħalli ħadd ma jkun fit-triq waqt dik il-ġirja ta' bl-istatwa. Issa li forsi xtaqt ngħid qabel insemmi xi ftit kappelli huma l-ikel u l-ewwiet marbutin mar-randan. Ovvjament ir-randan ma semmejna dak kien żmien ta' sagrifiċċju. Allura hemmhekk kif semmejna wkoll l-ikel kien jonqos. Minħabba s-sawm biex wieħed biex fi żmien ir-randan jgħodda xejlura. Pro anka matul il-randan, kien kollu ktar il-karamelli, kien jikkonsistu ġuret tal-ħarrub, u għadna s-sibu għom sallu, għandek kwa dak il-cross buns, dak il-ħbej zittar, jew kultan anka hot cross buns, li kum dak il-salit fuqom, u fer u koll fil-randan. Għandek l-sfineċ tal-randan, illi kienu jkun jew bl-inċofa, jew bl-zebu, xo anka kultan anka bl-spinaċi, għandek ukoll kwarzimal li anka hija taħt tantrita, ħalib water iswed, li daw ukoll ikunu popolari ħafna fi żmien ir-randan. Mbagħad iktar ma noqorbu għandek lej il-ġimgħa kbira speċjalment ħames ix-xirka għandek il-qaq tal-apostli li normalment anka jagħtu dawk li jkunu ħadu sehem fil-funzjoni u iċ-ċelebrant jaħsibhom saqajhom, normalment tuhom qaqa tarasi qaqa. Tal-apostli, fattanka l-isema il-qaqa tal-apostli. Itwom wahda, u tara ħafna imbijaw ħafna minn dawn tiftaqa. Issa ovvjament, iktar ma ħanersu lej il-randan, għaw lej il-ġimgħa lej l-irxoxt, u meta għandek il-figolli. Għandek il-figolli li jistgħu jsir u dawn l-ewwiet tajbin ħafna, nħobbhom ħafna jien.
Mhux inti bista.
Eżatt. Magħmulin diversi forhom fosthom il-ħaruf li jalludi għal-Kristu, għal-Ros Pallalet mitalina biex iġib s-salvazzjoni, ma għandek kull forma, kull ħadd jista' jagħmel li jrid hawn minnhom żejn huwa bil-bojot lajas inkemm kellha biċ-ċikkulata ġri wieħed għandek taħlita taħlewiet għall-gost ta' kulħadd. U għandek anke l-bajta rajt li jkun ta' ċikkulata hija differenti minn dik li semmejna qabel tal-Griegi. Li kien ikun bajt normali, molli, jiebes, un bat kun jitwa l-kulur. Il-bajt, anka għawmin, fil-għajt, forsi inqas mill-li jisir fil-miliet, jintaw l-familji, għal-ikla ta' tal-għajt, għom li koll ħaruf, jisri, u għazmin sabahu koll jala dan il-żmien tar-randa li għaddeja minnu, u issa nibdew il-periodu tal-għajt il-kbir. L-imbat wassanna għal-festi uħrajn liturġiċi tal-Knisja, b'imbat nibdew il-festa s-sajf.
Interessanti din ukoll din il-ħarsa li ovvjament aħna forsi ngħidu fir-randan ma jittikilx ħelu ma' xorta waħda għandna dak it-tip ta' ħelu ħanajdulu hekk għal dan iż-żmien partikolari.
Ekku, il-kwarzimal per eżempju huwa popolari.
Ekku, veru.
Issa, rigward xinżomma suġġett ukollna jgħu xara fuq il-kappelli. Ma l-ebda kappella iddedikata l-istur xorxt f'pajjiżna, xi sa fejn ma l-ebda knisja dedikata l-istur xorxt ovvjament. Din tkun ċċelebrata fil-tnejja skolla, ma kien l-ebda forsi ma rawx il-ħtieġa li preżidinja l-ikbar festa liturġika li jkun hemm knisja partikulari ddedikata għalih. Però jeżistu knejja, sa xu meta bdejt, ħanara li ma knejja tista' inkludi għal dan il-programm. Ma fuq il-Madalena u Marja ta' Magdala. Issa Marja ta' Magdala u l-Madalena ma l-istess persuna magħrufin nies differenti, b'isem differenti. Marja ta' Magdala skont l-iskrittura kienet dik il-mara li kienet waħda mill-ftit dix-xib ta' Ġesu li kienet timxi wara Jesu. U skont l-iskrittura wkoll dik qed mara bidinba qabentat ma' Kristu u ħareġ minnha seba' tixi għadem. Issa kif tidħol ma lajt il-kbir? Marja Magdala, jew il-Madalena, kienet ukoll waqt it-tislib preżenti u anke waqt id-difna ta' Kristu. Sa ma ninsewx li waqt id-difna dik kienet waslet il-festa tal-lajt tagħhom. Allura, id-difna tiegħu saret kemm se jkun malajr. Għax huma fis-sabat tagħhom ma kienu rridu jagħmlu xejn, kienet għalhekk Kristu rridu li mhux malajr, għandx l-oħrajn kemm imsalbim li hawn kisruhom saqajhom għax m'għedux jitru fis-sabat fil-festa tal-lajt tagħhom. Li ġara wara li għaddew it-tliet ijiem reġgħu marru fit-tempju, reġgħu marru fil-qabar tiegħu biex jidilkuh. Imma hemmhekk fosthom Marja ta' Magdala isibu l-plata inċalqa u hi kienet skont l-iskrittura kienet l-ewwel waħda li rat il-Kristu rxoxt. Saqsiet il-wieħed li kienu spinġnien fiċin, da seħla b'isimha skont l-iskrittura u mbagħad qarfitu wara li kien Kristu stess. U di mara tajt l-Apostli. Issa id-devozzjoni lejn il-Madalena Malta għandna tliet kappelli iddedikati lill-Madalena. Għawdex jidher hemm l-ebda waħda minnhom. Malta qegħdin il-Belt Valletta, fitri il-Merkanti, għandek oħra fl-irdum ta' ħaddinli post mill-iktar pitturesk.
Sabiħ ħafna hemmhekk.
Sabiħ kappella żgħira ħafna, u għandek oħra il-Marlina li anke tgħat l-isem il-dan il-post. Marlina minn Madalena. Dawn it-tliet knejjes minħabba naħseb il-ħin li għandna kont ħanitkellem fuq tnejn minnhom. U nibda minn dik ta' ħaddingli. Fil-fatt din ta' ħaddingli, forsi xi ħadd nissemmiha ġieli kien lej ħaddingli, li tinsab il-barra miċ-ċantarra ħalu qiegħda tagħmel fuq l-irdum ta' ħaddingli fi post fejn wieħed ma tantx jistema li jsib kappella. U din il-Knisja tmur lura ħafna fi żmien. Ġimill-inqas jidher li kienet xi teżisti fl-1446, ninsa mhux 15-il seklu.
Ma nafx kif bnew hemmhekk fil-fatt, proprju kważi fit-tarf.
Ekku, ovvjament hemmhekk jaqgħu post fejta fuq il-baħar, fil-fatt anke fl-isfond ta' ħeder fil-fla, ġieli forsi kienu jibnuhom anke bħal dik tawdex tal-blat li wkoll qiegħda
minn veru ta' ħondoq ir-Rumin.
Assa jieda, ħalli ma tinti qed tara xi s-sajda ma tkun fuq il-baħar jistgħu wkoll jaraw il-kappella minn hemmhekk. Min jaf, għax hija interessanti ħafna anke raġuni ta' fejn nibdew kappelli daqshekk remoti, f'post li remoti. Saq din il-Knisja hija apparti li hija ħelwa u hija żgħira, hija antika wkoll. Issa hi il-post fejn qiegħda ma tantx jagħmilha post protett, qiegħed esposta għal kemm għal min jistakkeġġja u wkoll għal elementi tan-natura. Il-fatt din xilintlax minn sajjet ta' kienet waqgħet anke ftit snin ilu wkoll kienet l-ġitlet minn sajjetta u kienet ġi restawrata. Ibħat li fejha żgħira ħafna fija naraw il-pittura, il-pittura titulari li hija xogħol ta' Pawlu Kamilleri Tawki u turi lill-Kristu rxoxt flimkien mal-Madalena. Issa il-Knisja kienet reġgħet imbniet mill-ġdid wara li kienet ġiet profanata fl-1746. U minn hemm il-quddiem tindiem żammet f'kundizzjoni tajba. kienem drawa marbuta maħħa xan ka tiskif semmejna sal-madina dem ja marbuta marran dan kifu kol mal-rxox fil-fat kienem drawa li kienem jintistaw ħafna nis il-ħat tal-passjoni il-ħat taqabel il-ġumar kbira maruf u kol min diversi nis bħal ħat lazru nħabba il-vanġer li nqaradi kina jilla uwa ħat il-ban l-interessjoni ħafna nis kun jimorru izruwa jen kol anka defozzjoni li kun jimorru ħafna nis kunna tasif u jixarru l-amper tasdejlu fija pro u d-dies anka f-dejzin jen ma kienxie fija l-għajr għalfa s-daxħa t-daxħa taħbat t-sajt fl-ulju sal-lum għadas t-ċelebrata nisallu festa herwa tal-kampanja s-sirru fuġġieġa kbira jikur ma t-saf t-nies jizri minna s-sirru f-daxħa s-sirru f-ustunter taħħu madwar t-tqaddasin u d-diesa kun il-fuġġieġa ma t-warik nam festin zaħir min nisallin ħawi s-saċment n-nistaħad dingli kun s-sajt farwa n-tijaf parti l-għandek daċħi jizifa għandek veduta mill-isbaħ ta' dan il-post verament sabiħ l-irdumiet taħad dingli. Dikija l-informazzjoni fuq il-Knisja tal-Madalena ġewwa ħad dingli. Li interessanti li ma semmejx l-ewwel hija li jingħad li l-Madalena mbagħad wara li tristu għamil-mewt jingħad li mbagħad din marret Franza. Ta' din m'hemm l-ebda konferma anka Franza għandha wkoll knisja iddedikata lilha Pariġi. Hemm xi dokumenti mhux iktar minn dokumenti hemm anka wkoll xi għajdut mhux dokumenti. Illi din waqt li kienet sejra Franza jista' jkun li qatta ċez minn f'Malta. Imma dan ma huwa ddokumentat. Imkien dużina kien ukoll ma kien żar Malta fl-1575 waqt is-sir apostolika tiegħu kien ukoll semma tliet kappelli dak iż-żmien iddedikati lil din għaddej fosthom waħda l-Birgu u oħra f'Ħażlabuċ. Apparti dik taħ din li ġew semmejna, l-ewwel tnejn m'għadhom xi jistgħu. Issa din tal-Madlena kienet ukoll ċerta tistif fil-15 one for nine oh, però għal xi raġuni dużina ma kien żara. Issa insibu diversi kappelli il-maknużarhom dużina, jista' jkun jew għax kienu jinsabu f'istat ħażin allura dan ma ħadux biex jeżmurhom. Jew inkella dawn naqbżu, hemm numru ta' kappelli li ma kienux inklużi fil-flatti ta' din iż-żjara. Però jiġri sit wara iż-żjara ta' dużina, per-rapport ta' Kalliera sal-1615 insibu li din kienet f'istat tiegħek ħafna. Jista' jkun li wara iż-żjara ta' dużina fejn din ma sarix din ġiet irranġata u għallu għal-kaljer s-sitzni għura sabaf kondizjoni tajba. Anka għara f-żmien il-ġiet ta' Molina, sem il-ġiet ta' t-neġ profanata, un-bat għara, un-bat raġat n-bnis bil-ġiet. Li interessanti, li din il-Knisja, f-żmien franċiżi, kif kien iġri f-diversi t-neġ uħrajn, kien intużat biex intinsam l-assa fuqa waqt l-imblok tal-Franċiżi. Kif nafu l-Franċiżi kienu bat maqru għal-qom il-belt, kien t-sir l-asta minn diversi posti fl-għol, fosta manka minn diversi kampnari ta' knejjet. Kienet t-sir biex, dak ma kienx open air, għat t-inti għat fil-għol, kont se tara moviment li għat jġri mill-belt il-barra. Li kien ukoll intużat dak iż-żmien tal-imblok biex t-sir l-asta. Eta il-post fejn kien tinsab il-kappella oriġinali fil-Madlena kien post strateġiku. Fil-fatt l-Ingliż dak iż-żmien meta ġew l-Ingliż fl-1380 kienu bnew difedrula il-Victoria Lines. Din hija lines bejn Mosta u mbagħad qosej ngħid bil-ġemma u hemmhekk kien bnew diversi torrijiet. Fost dawn dawk kienu linji ta' difiża li kienu bnew biex jassiguraw li dik il-parti ta' Malta li kien kienet daxi esposta biex hemmhekk ukoll ikun hemm iktar sigurtà. Allora minħabba din ir-raġuni dejjem kellha titressaq lura minn fejn kienet oriġinament fejn llum istanna il-Fort Madlena fejn kien hemm ilha il-Knisja fl-antik u llum tinsab daqsxejn il-port minn hemm. Ġri twaqqat f-saċen seklu un-bat raġat imbniet. Il-knigġa li għanna l-lum jgħak nisja zaħira, mux nisja kbira, ma jgħak ikbar minn dik nisibu fħad digni, u jgħak nisja sabiħa. Normalment ġili, s-nisja kol fija s-sir il-festa, għanda titular wieħed li turi din il-qaddisa wieħfa, waħda, s-sajr fideja, u l-ingwent flit l-oħra kif naf li din kienet anka dikker il-Kristu qabel ma miet, li daw kol fl-iskrittura, u dan il-kwadru u għaxkol ta' Filippu Dingli. Għada u kol s-sir xi festa fija fl-Ulju u kol, fil-Iflisja, il-Madlena, u nizmaż din nkassir xogħol d-disfija.
Interessanti.
Dik hija t-tieni knisja li għandna ddedikata il-Madalena. Ma' xek fallin xiftit ħin.
Ftit ħin, Rodrik, forsi dak tlet minuti kollox.
Ma' nistgħu nikkonkludu naħseb, nistgħu nagħmlu xejn konklużjoni għal dak tlet programmi li kellna fejra għad diversi tradizzjonijiet. Il-fatt li huwa interessanti hija kif mill-ewwel programm fejn hemmhekk iktar kienu fejn tiskrivejna tradizzjoni ta' dieqa, ma' hemm tara jien dik li toġobni, meta qed jirċerka l-istorja ta' pajjiżna. Il-tradizjoni Maltin kemm jibqgħu f'saħħithom. Jiġri minn kien li għadew mijiet ta' snin. Dejjem l-affarijiet jibqgħu hemmhekk anke sempliċiment id-dettalji. Anke meta wieħed jidħol fid-dettalji ta' ċerti ċelebrazzjonijiet. Dis-sena, speċjalment Malta, anke bdejna naraw ċertu tradizzjoni antiki li reġgħu bdew jitqajmu. Qed insemmi qed nalludi għall-istazzjoni tal-ġimgħa kbira. Il-Birgu. Kukon semmejt il-programm iġri kienu ħarġu statu waħda waħda matul il-ġimgħa ta' Ramadan. Dis-sena ġewwa il-Birgu reġa' bdiet issir din il-ħaġa. U kull vara ħarġet qed nisemmu l-sekl antik, mhux għax illum hemm anke parroċċi għandhom ħafna iktar statwi mill-stazzjoni ta' Ramadan wara għax proprja vari kienu dawk li hemm fil-Via Sagra. Imma qed din it-tradizzjoni reġa' qamet. Ħarġet statwa statwa matul Ramadan u mbagħad tiddaħħal l-istatwa bil-purċessjoni kull nhar ta' ġimgħa. U din hija tradizzjoni ta' min u qed anferġej għajma. Għax inti ppermetti wkoll illi qed anke tattendi għal din il-purċessjoni u affarijiet antiki nistgħu wkoll nagħmluhom b'mod kontemporanju u qed nirrispettaw dak li kien sir fil-passat. Ovvjament għandek ukoll li wara l-COVID issa hemm ħafna iktar qawmien, rajna wkoll ħafna u ħafna iktar wurdijiet tal-ġimgħa kbira, li dak li żur ċaħħadna minnu sa kulħadd xtaq li nerġgħu marru normali, ġri anke ammont.
Għax hekk jiġri.
U jien dejjem ngħid, jew dawn affarijiet spiegħ, sakemm ma jkunx hemm l-eċċess r-saċurazzjoni, imbagħad kollox huwa f'postu. Ħaġa oħra li xtaqta mal-kappelli li forsi xtaqna naqbiha, li qed naraw iktar. Per-exemplu, ħames il-xirka u l-ġimgħa kbira fil-għodu, fej jisiru il-visa l-ġimgħa kbira. Qed naraw diversi immaġġi għax għall-inqas ħafna iktar knejja żgħar u kappelli li qegħdin jintramaw għal bis-sepulkru, bil-art għal-trabi.
Sabiħa dik.
U dik tippermetti li għall-inqas dawn il-knejja li forsi m'għandx jintużaw għax illum anke biex isib qassisin għall-parroċċi tassir problema, aħseb wara għax m'għandx jiżżaru l-kappelli. Nafu nsibu b-mod biex aħna niftħu dawn il-knejja at least u minn rrid imur jagħmel il-visa ta'
Ekku, seba' visti.
Ikun jista' jagħmel hemmhekk. Infatt din narawha f'diversi rħula f'Malta u wieħed iħeġġiġha tħallihek tal-inqas nagħtu anke aktar ambjent sabiħ għal dawn il-ġranet u nżommu dak li ħallewhom is-sirjiet.
Rodrik, nirringrazzjak ħafna mhux biss ta' dan il-programm imma ta' tliet programmi illi huma illi għamilt matul din l-iskeda. Grazzi ħafna hekk ta' din l-informazzjoni kollha u nawgura lilek u l-familja tiegħek lejt it-tajjeb. Jekk il-bambini rid, niltaqgħu l-qudiem fis-skeda oħra biex inkomplu nitkellmu dwar aktar u aktar kappelli Maltin, tajjeb.
Insellem bih ukoll u nawgura lilek il-familja tiegħek is-semja kollha, karati l-awlet tagħna. Lajt it-tajjeb u gawdu l-figolli għax ma' uxitjek minnu.
Grazzi, Rodrik.
Lilek
u koll.